Milí posluchači Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí s našou sveticou svätou Tereskou Ježiškovou. Preberali sme a rozprávali v posledných častiach našich zamyslení o rukopise C, ktorý Tereska napísala pár mesiacov pred svojou smrťou. Keďže sa blížime v týchto dňoch k dátumu 29. aprílu, tak je na mieste, aby sme si pri tomto dni spomenuli na významné výročie, ktoré v tomto roku slávime, a to je 100 rokov od vyhlásenia svätej Teresky za blahoslavenú. Pápež Pius XI. V roku 1923, 29. apríla, vyhlásil v Ríme za blahoslavenú. A preto by som, približujúca k tomuto dátumu, sa vrátil k týmto udalostiam a pripomenuli by sme si práve túto udalosť a aj to, čo tejto udalosti tesne predchádzalo. Tereska začala byť známa medzi veriacimi aj v cirkvi po svojej smrti. Jej odkaz sa šíril a pápež Benedikt XV., ktorý vydal dekret o hrdinstve čnosti pre beatifikáciu a kanonizáciu ctihodnej služobnice Božej sestry Terézie od dieťaťa Ježiša, reholničky z radu bosých karmelitánok z kláštora v Lizie, mal s Tereskou skúsenosť, najmä potom, teda ako jej bol udelený titul ctihodná, ale najmä tým, že sa naplňalo to, čo Tereska krátko pred svojou smrťou slúbila, a síce, že z neba bude robiť dobro na zemi. A tento sľub dodržala už od začiatku svojho narodenia sa pre nebo. To boli rôzne znamenia milosti, ktoré obdržali tí, ktorí Teresku poznali a začali ju prosiť o jej pomoc, o jej orodovanie. Samotné jej sestry. Veľkým takým dôkazom naplnenia prísľubu je napríklad aj samotná Tereskina sestra Leónia, kde Tereska už pri svojom skladaní sľubov prosila práve o to, aby neprosila o uzdravenie svojho otca, ako sme to spomínali, ale o to, aby Leónia naplnila svoje povolanie reholničky. A dokonca Tereska tam ide tak odvážne ďaleko, že v tej modlitbe a prosbe hovorí, že a ak toto povolanie nemá, aby ho dostala. A skutočne, tak ako Tereska slúbila Leónii, ktorá sa pokúsila neúspešne viackrát teda vstúpiť do kláštora najprv ku klariskám a potom k sestrám navštívenia, tak po Tereskinej smrti, ako veľkú milosť, ktorú Leónia pripisovala práve Tereske a jej orodovaniu, zažila to, že ten ďalší, posledný, tretí pokus o vstup do tejto rehole bol úspešný. A to až teda po Tereskinej smrti. Ale pápež Benedikt XV. Teda dostal veľké množstvo listov od francúzskych vojakov, najmä v smutných dňoch zakončenej prvej svetovej vojny, kde títo francúzski vojaci a dôstojníci pripisovali sestre Terézii svoje zachránenie z mnohých smrteľných nebezpečenstiev. My sme už v niektorej z tých našich častí aj o tomto hovorili a dokonca sme si teda aj čítali z niektorých tých listov, ktoré títo vojaci z frontu písali a posielali už aj počas vojny, kde aj Benediktovi 15. pápežovi ďakovali a aj ešte predtým ho povzbudzovali, aby Tereska bol jej udelený tento titul ctihodná. A oni svedčili v tých svojich listoch nielen o tom, že boli zachránení z mnohých nebezpečenstiev, ale v tých listoch aj rozprávajú o tom, ako zmenili svoj život ako dar vďačnosti voči tejto rodovničke. A kto by teda neuznal, že súcitná Terézia bude ešte väčšmi rozdávať priazeň tým, ktorí sa z úprimného srdca budú usilovať o to, aby ju nasledovali. A tak po Benediktovi 15. potom nastupuje pápež Pius XI. A medzi ním a Tereskou sa vytvorilo, by sme mohli povedať, veľmi hlboké puto. On jej relikviu a portrét mal stále vo svojej pracovni, bol naklonený nielen k jej osobe, ale obdivoval aj jej učenie. A Tereska bola hviezdou alebo zorničkou pontifikátu Pia XI., ako ju on sám takto nazval 11. februára roku 1923, keď vyhlásil dekret o schválení zázrakov pre proces beatifikácie. Tak on to uvádza v tej svojej reči, Teresku takto označuje: drahá hviezda Tereska Ježišková, ktorá je zázrakom čnosti a podivnou predpoveďou zázrakov. Opakoval pápež tieto slova, aj keď ich adresoval francúzskym pútnikom, ktorí prišli pri príležitosti blahorečenia do Ríma, a teda na nich sa tiež vtedy obrátil s týmito slovami: vy vo svetle tejto zorničky, ako ju my radi nazývame, môžete prežívať Božiu vôľu, ktorá chce zažiariť na začiatku pontifikátu ako sľub ochrany, s ktorým už máme svoje šťastné skúsenosti. Takto svedčí pápež Pius XI, že teda on aj má s ňou osobné šťastné skúsenosti. A medzi tými uzdraveniami pripisovanými svetici bolo 6 takých zázračných uzdravení, ktoré teda boli zvlášť starostlivo skúmané pre proces blahorečenia. A kongregácia obradov si z nich vybrala 2 uzdravenia. To je teda dostačujúci počet pri procese tohto uznania, alebo teda zázrakov potrebných pre beatifikáciu. A boli to postačujúce teda 2 zázraky, obzvlášť pretože bolo možné pri tom overovaní vypočuť si svedectvo ešte žijúcich teda svedkov. A tak Pius XI. Nariadil 11. februára roku 1923 vydať dekret o pravdivosti zázrakov pre beatifikáciu a kanonizáciu ctihodnej Božej služobnice sestry Terézie od dieťaťa Ježiša. A vlastne týmto dekretom sa potom malo pomôcť zhodnotiť ten pokrok pri rýchlom a pozitívnom napredovaní, ktoré bolo dosiahnuté vo veci beatifikácie. V tomto dekrete sa teda opisujú 2 zázraky, ktoré boli vybraté pre túto kauzu podľa teda požiadaviek kanonickej praxe a podľa teda aj nariadení, by sme mohli povedať, súdnej praxe kongregácie pre kauzy svätých. Urobili tak teda spomedzi mnohých rozličných takýchto zázračných uzdravení, z ktorých bolo vybratých teda 6. Najprv zvlášť starostlivo preskúmané a z nich potom boli vyčlenené, vybraté dva takéto zázraky, ktoré boli teda predložené, interpretované ako tie, ktoré sa udiali ako zvláštne Božie zásahy na mocný príhovor Terézie. Boli to dve uzdravenia. Uzdravenie dôstojného pána jedného, Charles Ann, a sestry Ludovity zo Saint-Germain. Títo dvaja teda boli a svedčili o tom, o tejto svojej skúsenosti a o tomto uzdravení. To prvé zázračné uzdravenie sa udialo ešte v roku 1906, keď bol zázračne uzdravený bohoslovec v čase teda už skúmania tohto zázraku kňaz, v tom čase bohoslovec v seminári Bayeux. On bol rodákom z Lisieux a vo veku 23 rokov, teda ako bohoslovec, už bol zasiahnutý pľucnou tuberkulózou, dostal sa do nebezpečenstva smrti a modlil sa deviatník k Pane Márii Lurdskej a pritom tiež vzýval ako rodovničku sestru Teréziu Ježiškovú, ale bez výsledku. A potom si vykonal ešte ďalší deviatník, kde už teda sa obracal výlučne na túto karmelitánku Teresku a dôveroval v jej sľub nebeskej pomoci. Vo svojom nebeskom živote budem konať dobro na zemi. Tohto prísľubu sa tento bohoslovec chytil, teda dôveroval, vzýval Teresku a prosil ju. A lekár, ktorý už u ňoho predvídal blízku smrť, zistil k svojmu veľkému prekvapeniu jeho úplné uzdravenie. Vykonali 15, aj teda po 15 rokoch znova rentgenové skúmanie, ktoré potvrdilo, že teda toto uzdravenie je trváce, že je skutočne naďalej zdravotný stav tohto už teda kňaza, kedy došlo k tomu uzdraveniu v roku 1906 a teda v roku 1923 stále, teda aj predtým ešte tých pár rokov, teda po 15 rokoch, nebola známka po tejto chorobe. A druhý zázrak sa prejavil u reholnej sestry Svätého Kríža, sestra Ľudovíta, ktorá bola postihnutá takisto ako Novická, teda tam bohoslovec, túto Novická, v rokoch 1911-1912 vážnou žalúdočnou chorobou. A v roku 1913 sa táto choroba premenila na krvácajúci žalúdočný vred. A keď už bola celkom vyčerpaná chorobou, zaopatrená sviatosťami, teda pripravená na cestu na odchod do večnosti, ako teda lekári takisto konštatovali, že už niet jej pomoci, ona z posledných síl sa začala modliť deviatník sestre Terézii Ježiškovej, teda k tejto novo ukazujúcej sa svetici, a zo začiatku v roku 1915 dostala len sílu a odvahu v utrpení, sprevádzanú, ako ona o tom svedčí, akousi nebeskou vôňou, ktorá prezrádzala tajomnú prítomnosť tej, ktorú ona vzývala. A v roku 1916, septembri, sa sestra Ľudovíta rozhodla obnoviť svoje prosby a v noci 10. septembra 1916 sa jej zjavila Terézia a povedala jej: maj veľkú dôveru, sľubujem ti, že sa čoskoro uzdravíš. Na druhý deň ráno našli niektoré reholničky okolo postele tejto chorej sestry rozsypané lístky rozličnej farby ruží. Nikto nevedel vysvetliť, ako sa sem dostali k jej posteli, teda tieto ruže. A za niekoľko dní, 22. septembra roku 1916, sa sestra Ľudovita cítila úplne uzdravená. K svedectvu ošetrujúceho lekára bol pripojený opäť rentgenový snímok, dve dôležité svedectvá známych lekárov z nemocnic, jeden z Paríža a druhý doktor, ktorý takisto teda potvrdil náhle, trvalé a nevysvetliteľné uzdravenie. A tak tieto dve uzdravenia boli podrobené prieskumu, ktorý je opísaný v dekrete, a na to, aby teda sa skončilo toto pojednávanie v prospech obhajcov kauzy, teda aby bolo uznané, že išlo o zázrak, teda potom, ako boli preskúmané, bolo teraz teda potrebné, aby akoby riadne súdne konanie potvrdilo, že skutočne na jednej strane je tu organická choroba obidvoch týchto, sestry Ľudovity aj tohto vtedy bohoslovca, teraz už kňaza Charlesa. A bolo teda táto choroba na jednej strane, bolo potrebné ju potvrdiť, že skutočne bola, a zase vyjadrenia odborníkov, ktorí museli ukázať a potvrdiť, že skutočne ide o nevysvetliteľné uzdravenie, nevysvetliteľné z hľadiska lekárskej vedy. A tak teda celé tieto spisy, aj svedectva tých dvoch lekárov, ktorých sme spomenuli, boli potom predložené ďalším šiestim odborným lekárom, ktorí pracovali podľa inštrukcie Kongregácie pre kauzy svätých v Trojici a mali preskúmať všetky tieto dokumenty a tieto uzdravenia. Každý zvlášť mal urobiť svoj názor na základe týchto skutočností a teda ich potom predložiť na tomto akoby súdnom pojednávaní, môžeme povedať. Názory všetkých šiestich lekárov boli zhodné v uzávere, kde teda bolo žiaduce ukázať, či skutočne je to presvedčivé, tie argumenty, že ide o zázračné uzdravenie. A tak na tomto pojednávaní potom obhajcovia rozvinuli jasne tie lekárske skúmania, i keď teda oni neboli lekári, ale objasnili všetko to, čo títo lekári predložili, čo skúmali, všetko to, čo bolo potrebné na to, aby teda jednoznačne mohlo byť potvrdené, že ide o zázrak. A tak všetci tí prítomní na tomto pojednávaní potom vyjadrili svoj hlas poradný, v ktorých sa potom teda oni opierali o tieto skutočnosti, jednak o tú vonkajšiu, to je ten zhodný názor odborníkov v tejto problematike, že ide o nevysvetliteľné uzdravenie z hľadiska lekárskej vedy, a potom aj akoby taký aj takú tú vnútornú skutočnosť, a to je závažnosť argumentov, že ide skutočne o pravdivosť, že je možné sa o tieto vyjadrenia lekárov, o tieto dôkazy dostatočne oprieť v pravde, že je to zázračné, nevysvetliteľné uzdravenie. A tak sa konalo potom plenárne zasadnutie, kde sa uzatvárali tie diskusie, ktoré sa viedli v tých predchádzajúcich dvoch zasadnutiach, tzv. Prípravných a v prípravnom a predprípravnom. A to záverečné konanie, zasadnutie sa teda konalo 30. januára roku 1923. Na ňom už bol prítomný aj pápež Pius XI. A tam kardinál Vico, ktorý bol oponentom kauzy, teda nastolil jasnú otázku, či je istota o pravdivosti týchto predložených zázrakov. Kardináli, poradní otcovia, ktorí tvorili zhromaždenie, odovzdali svoje hlasy. Pápež vypočul si a zvážil ich názory a určil poslednú nedeľu pred začiatkom pôstu za deň, kedy on teda vyjadrí svoje rozhodnutie. No a tento deň bol mimoriadne priaznivý, pretože táto posledná nedeľa pred začiatkom pôstu bola jednak dňom sviatku Panny Márie Lurdskej, pripadal na tento deň, tento sviatok. A zároveň to bol predvečer prvého výročia zvolenia Pia XI. Za pápeža. Čiže on ešte len rok bol teda vo svojom úrade. A toto bol ten výročný deň, rok, čo je v úrade, a zároveň sviatok Panny Márie Lurdskej, a vtedy v tento deň teda pápež mal vyjadriť svoj, by sme mohli povedať, svoj rozhodujúci názor jednak pred prefektom kongregácie kauzy svätých, kardinálom Vikom, ktorý bol oponentom kauzy, a pred tajomníkom kongregácie pre kauzy svätých, zase otcom Marianim, a ktorý bol promotorom spravodlivosti, a Alexandrom Verde, ten bol tým tajomníkom. A tu na tomto, teda po tej poslávení Eucharistie, na tomto stretnutí s týmito zástupcami, pápež vyhlásil: sme si istí pravdivosťou obidvoch skúmaných zázrakov, úplným a okamžitým uzdravením sestry Ľudovity z kongregácie Cer Svätého Kríža, ktorá mala veľmi vážny krvácajúci žalúdočný vred, a rovnako v prípade úplného a okamžitého uzdravenia kňaza Charlesa Anneho, ktorý predtým trpel na akútnu tuberkulózu s chrlením krvi. A vďaka uznaniu tohto dvojitého zázraku, alebo týchto dvoch zázrakov, sa stali činnosti Terézie, ktorých hrdinskosť nedávno uznala oficiálne Svätá stolica, teda dôveryhodnejšími a istejšími. A tento zásah ako Božie svedectvo o zázrakoch bol jasným potvrdením cnosti ctihodnej Terézie. Svätý Tomáš Akvinský, on so zázračnou múdrosťou a takou jasnosťou učil o tej pozoruhodnej náuke, že skutočné zázraky si vyžadujú zásah Božej moci a sú dielom Boha pre dobro ľudí, pretože sa uskutočňujú, aby poprvé zaručili pravdivosť učenia, ktoré nejaká osoba hlása, a po druhé, aby sa prejavila svetosť osoby, ktorú chce Boh dať ľuďom za príklad čnosti. A tak v prvom prípade môže robiť zázraky ktokoľvek, kto vyučuje pravej viere v Kristovom mene. Áno, v mene Ježiša Krista. Kto učí v pravej viere, môže Boh cez neho urobiť tieto zázraky. Ale pravdu môžu ohlasovať aj hriešnici. A môže sa to aj stať, ako aj v prvom prípade, že aj samotní hriešnici robia zázraky. Že to nie je to, že by ten človek zo svojej moci urobil zázrak, aj hriešnici. Ale v druhom prípade zázrak môže urobiť len ten, koho svetosť chce Boh takýmto spôsobom ukázať. A tu ide o tento druhý prípad, keď je vzývaný nejaký kandidát k uznaniu jeho beatifikácie, jeho svetosti, je vzývaný o pomoc, o ordovanie, a takýmto spôsobom je toto prednášané, že k tomuto človeku, ktorý ešte nie je svätý alebo blahoslavený, sa veriaci prosí, modlí o jeho orodovanie, o jeho pomoc, orodovanie u Boha, aby vykonal určitý zázrak, tak v tomto druhom prípade to Boh robí preto, aby potvrdil svetosť osoby, ktorú chce Boh dať ľuďom za príklad čnosti. A tak teda, keďže bol výrok pápeža Pia XI. Priaznivý, ktorý vyhlásil 11. februára, tak zároveň aj vydal dekret, ktorým uznáva skutočnosť zázrakov. Teda vydáva tento dekret 11. februára roku 1923 o potvrdení zázrakov pre proces beatifikácie a kanonizácie. S týmto dátumom 11. februára, teda dňom, spomienky sviatku na panu Máriu Lurdsku a zároveň prvé výročie zvolenia pápeža Pia XI. Za teda pápeža. A potom o pár dní, alebo o mesiac na to, 19. marca, udelil pápež určitý súhlas s tým, aby proces blahorečenia sa mohol uskutočniť. Teda vtedy vydáva dekrety tuto, to je taký súhlas, že môže proces blahorečenia byť završený. Po prečítaní toho dekretu schválenia zázrakov pre proces beatifikácie Pius XI. Predniesol takú známu reč s takou osobitnou hodnotou, a to teda bolo pri vyhlásení tohto dekretu, kde on v tejto svojej reči hovorí o Tereskinom mieste v modernom svete. A tu v tejto reči on ju nazýva Božím slovom pre toto storočie. A Boží hlas a hlas ľudu, ako by sa spolu zjednotili, hovorí pápež, pre zvelebenie ctihodnej Terezie Ježiškovej, avšak najprv bolo možno počuť hlas Boží. Nie on hľadal súlad s hlasom ľudu, ale práve hlas ľudu poznal a nasledoval Boží hlas. Veď to bol práve Boží hlas ako prvý, ktorý sa ozval pri tej neporovnateľnej príprave tejto veľkej žiary, ktorú obdivujeme v tejto služobnici Terézii. Je to koniec koncov sám Boh, hovorí Pius XI., ktorého obdivujeme v skutočne hrdinských čnostiach tejto celkom nebeskej bytosti. Hlas ľudu pozdvihol sa až potom, a to bez meškania, ako hlas ľudu horlivého, skrúšeného, ktorý ako pútnik prichádza k nej. A potom v tejto reči pápež ďalej rozvíja, že tomuto hlasu prišli na pomoc zázraky, aby zvýšili výrečnosť, a je to veru sám Boh, ktorý v tomto podivnom súlade nám dal počuť svoj hlas v celej svojej sile a velebnosti. Hlas pánov taký silný, hlas pánov taký mohutný. Žalm 28. Hlas Boží pri lesku zázrakov odhalil pokladičnosti, ktoré nazhromaždili sa v jej srdci. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Stačí čítať život malej Teresky, hoci aj skrátený, aby sme nadobudli právo povedať o nej, požičajúc si slova božského básnika, že tu ide o vec, ktorá zostúpila z neba na zem, aby nám ukázala zázrak. Nuž tieto zázraky, plné poučení, sú práve tak súce, aby zvelebovali Boha, ako aj na to, aby nám boli na veľký osoch. Bohatstvo božských čností, nekonečné bohatstvo božského umelca, javí sa nám tu v poriadku prirodzenom aj nadprirodzenom. Mohli by sme povedať, že poznanie prirodzeného poriadku je pre nás akoby zasvetením a začiatkom k poznaniu nadprirodzeného, ktorý je nám tak veľmi vzácny. Takto Pius XI. Teda hovorí v tejto svojej reči a pokračuje, kde rozoberá skutočnosť, že ten istý Boh, ktorý v nekonečnom vesmíre zázračnou harmóniou riadi veľkolepé masy svetov a tajomne vybrusuje hrany rozmanitých kryštálov. Tá istá ruka, ktorá vzbudzuje obrovské tvory na povrchu zeme a v oceánoch, tvorí i neviditeľné organizmy. A tak je to aj v poriadku nadprirodzenom. Aby sme spomenuli len posledné storočia, uvádza v reči Pius XI. Ten istý Boh, ktorý vzbudzuje obrov svetosti a apoštolov horlivosti, akými boli svätý Ignác, svätý František Saverský, za ktorými vyrastajú na obzore duchovného života skvejúce sa postavy svätého Petra, svätého Pavla, svätého Atanáza, Jána Zlatoústeho, Ambróza, Karola Boromejského. Ten istý Boh zjavuje sa nám ako ten, ktorý z nekonečnej lásky stvoril tajomne jednu zriedkavo jemnú miniatúru dokonalej svetosti. Toto celkom skromné, celkom maličké a panenské dievčatko. Tu v nadprirodzenom poriadku spoznávame ten istý postup, ktorý Boh rád užíva v prirodzenom poriadku, ako o tom spieval kresťanský básnik Dante. Boh dáva na našich poliach vzrast obiliu, ktorým sa živíme, a ľanu, ktorým sa odievame, dáva rastlinám liečivú silu. On stvoril smrek, vzdorujúci vetrom, aj vrbu, ktorú ruka zohne, aj jedlu, odporujúcu mrazom, aj topol, ktorý sa nebojí vôd. On dáva zrodiť sa aj kvetine. Tá rozklada jemnučké tkanivo je k jeho oslave v nádheru farieb, tá vydychuje k nebu vôňu svojho kalicha, tá odumiera v tichosti, táto tichučká kvetinka, to tkanivo oslňujúcich farieb, tá vôňa, čo tak ďaleko preniká, tá krása, ktorá sa ukáže iba pred zrakom Božím, či to nie je malá Tereska Ježišková. Boh k nám nehovorí len slovami, ale najmä cez svoje diela. Pius XI. Potom ešte pokračuje vo svojom príhovore otázkami. Čo nám to chce Boh povedať? Čo nám chce povedať malá Tereska, ktorá sa sama stala tiež slovom Boha? Takto používa Pius XI. Takéto slova. Malá Tereska, ktorá sa sama stala tiež slovom Boha. A odpovedá slovami Pius XI, že Boh hovorí skrze svoje diela. A tí, ktorí sú s ním najúžšie spojení, nie tak slovami ako skutkami hovoria k nám. Boh a malá Tereska nám hovoria, že je vec, hoci nie väčšia, ale aspoň práve tak veľká ako čnosť a moc génia. Je taká vec, ktorá je pred Bohom aspoň tak vzácna. A to je poníženosť, ochotná a úprimná pokora srdca, úplná vernosť úlohám stavu, nech je akýkoľvek, a zvýrazňuje skutočnosť, že je to pripravenosť na všetky obety, odovzdanosť, ktorá dôveruje ochrannej ruke a starostlivému srdcu Božiemu. A nadovšetko je to pravá láska, skutočná láska k Bohu, opravdivá nežnosť k Ježišovi Kristovi, zodpovedajúca tej nežnosti, ktorú nám on sám preukázal. Také je to poučenie, ktoré nám dnes predkladá malá Tereska, aby sme mohli v sebe vzbudiť túžbu po kresťanskej dokonalosti. Pius XI. Potom ďalej hovoril o význame Tereskinho učenia pre cirkev, ako svojim učením a svojim životom hovorí všetkým kresťanom o dôležitosti a význame teologických pravd, o možnostiach zdokonalovania kresťanstva vo všetkých formách a životných stavoch, o totálnom a dôverujúcom zrieknutí sa ostatného pre Boha, nášho Otca, a o dôležitosti dobra. To sme si teda, milí poslucháči, bratia a sestry, vypočuli také krátke zhrnutie z reči pápeža Pia XI., ktorú predniesol pri príležitosti uznania tých dvoch zázrakov, keď teda vydal dekret 11. februára roku 1923, teda pred 100 rokmi, a dekret o teda uznaní skutočnosti zázrakov. A ako som spomenul, potom Pius XI. Vydal 19. marca ďalší dekret, di tutto, to je teda dekret, ktorý schvaľuje beatifikáciu kandidátky, v tomto prípade ctihodnej Terezie o dieťaťa Ježiša. A tu, teda predtým v tej reči sme počuli, ako nazval Teresku Božím slovom, ako teda poukázal na to, že aj cez tú poníženosť a malosť Boh ohlasuje, alebo teda možno započuť ten Boží hlas, Boh ohlasuje svoju veľkosť, nie len cez tie veľké veci, alebo aj cez, ako to on hovorí, tých obrov svetosti, ale aj cez teda túto malú Teresku, ktorá nám ukazuje práve v tom svojom živote pripravenosť na všetky obety, odovzdanosť dôverujúcu ochrannej a starostlivej ruke Božej a lásku, pravú lásku k Bohu, nežnosť k Ježišovi Kristovi. To je to poučenie v týchto troch akoby bodoch, ktoré v tej reči Pius XI zdôraznil. A potom teda 19. marca roku 1923 vydáva tento ďalší dekret, kde Teresku nazýva pravým kvetom lásky, ktorý prichádza z neba na zem, aby naplnil obdivom nebo i zem. To je zase, takto sa teda vyjadruje v tej svojej reči, ktorú hovorí 19. marca roku 1923 pri príležitosti schválenia dekretu di tuto. A samozrejme nariadil tie právne postupy vydať tento dekret cionej Božej služobnice, sestry Terezie o dieťaťa Ježiša, zapísať ho do dokumentov Kongregácie pre kauzy svätých, poslať apoštolský list, breve, týkajúci sa beatifikačnej slávnosti, ktorá sa mala konať hneď, ako to bude možné, vo Vatikánskej bazilike. Pius XI. V tom dekrete uvádza vytúžená kauza beatifikácie Božej služobnice sestry Terezie o dieťaťa Ježiša prešla a vo veľmi krátkom čase, za menej ako 10 rokov, aj završila cestu, ktorá jej bola určená. Uvádza sa v dekrete. A ako je to vo všeobecnosti známe, bolo treba vykonať mnoho rozličných krokov podľa takého, by sme mohli povedať, súdneho poriadku, ako to určujú starobylé dôstojné tradície v cirkvi, ktoré sú múdro a spravodlivo koncipované tak, aby s Božou pomocou a podľa závažnosti veci mohli byť získané pocty blažených a svätých. A tieto kroky potvrdil a schválil v tom čase platný teda kódex kanonického práva, ktorý vydal pápež Pius XV na Turíce v roku 1917. A niektoré prípady ten cieľ uznania svetosti kandidáta dosiahli až po dlhom čase a zase v iných niektorých mnohých prípadoch to bolo po 100 rokoch, niekedy aj po viacerých storočiach. A na to, aby sme ešte jasne pochopili, aká je prirodzenosť a charakter kauz beatifikácie a kanonizácie, musíme sa trochu nad tým zamyslieť a nenechať sa len tak ľahko vážne uniesť obdivom. Tak, aby sme sa teda dostali k tomuto výročiu, významnému výročiu, teraz z tému výročiu beatifikácie sestry Terezie o dieťaťa Ježiša svätej tváre. Tento rok je mimoriadny rok takýchto výročí, čo sa týka Tereskinho života, teda je to 100. výročie jej beatifikácie, 150. výročie od jej narodenia, čiže si môžeme pri tom uvedomiť, že vlastne Tereska by mala 50 rokov v čase, keď bola vyhlásená za blahoslavenú. A zároveň tento rok je aj 200. výročím narodenia jej otca svätého Ľudovíta, ktorý teda mal 50 rokov už, keď sa Tereska narodila. Čiže v tomto roku sa nám skutočne takto zlievajú viaceré výročia Tereskinho života, jej samej. Takže je na mieste, aby sme tento rok Zvlášť sa k nej utiekali, poznávali jej učenie a prosili ju o to, aby sme tak spoznávali Pána Boha, ako ho ona spoznala, aby sme ho tak milovali, ako ona. Pri tej príležitosti týchto výročí diecézny biskup diecézy Bajolizie otvoril, ako sme to už spomínali na začiatku tohto kalendárneho roka, svetú bránu práve do baziliky v Lizie. Vráťme sa teda k tomu, aby sme teda pochopili tú prirodzenosť a charakter kauz beatifikácia kanonizácie. Je to ten Boh, ktorý do srdc svojich služobníkov zasievačnosti jednak a títo služobníci Boží spolupracujú s ním na prehlbovania žití týchto čností a vlastne života svetosti, ale potom je to ten istý Boh, ktorý zase vo svojej obdivodnej prozreteľnosti zabezpečí verejnú oslavu v cirkvi, a to v mene samotnej cirkvi prostredníctvom svojho zástupcu tu na zemi, verejnú oslavu týchto svojich služobníkov a služobníc, ktorí žili svoj život na tejto zemi v zjednotení s ním, môžeme povedať. A na to teda, aby putujúca cirkev mohla zosnulým verejne vzdávať pocty, ako teda blahoslaveným, svätým, je potrebné, aby boli teda splnené dve podmienky, ktoré sa zvyknú nazývať základné. A to sú cnosti a zázraky. Čo rímski pápeži otvorene vyhlasovali pri každej príležitosti. Pápež Gregor IX. Povedal pri kanonizácii svätého Antona Paduanského a potom aj Benedikt XIV. Ho citoval v ďalšom svojom diele Canons, že na to, aby bol niekto svätý pred Bohom a v oslavenej cirkvi, treba vytrvať do konca. Podľa slov, Boh, buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Na to teda, aby cirkev putujúca na tejto zemi vyhlásila niekoho za svätého, sú teda nevyhnutné dve veci. Jednak jeho čnostný život a skutočné zázraky. Teda zásluhy, ktoré on žil, a zázraky. Toto na seba tieto dve skutočnosti nadväzujú. Ani zásluhy bez zázrakov, teda len čnostný, no, teda čnostný život, pokiaľ by nebol potvrdený zázrakmi, a zase ani zázraky bez zásluh nie sú dostatočným dôkazom svetosti. Iba ak sú prítomné skutočné zásluhy a následne veľké zázraky, je to jasný dôkaz svetosti osoby a vedú nás k uctievaniu toho, koho zásluhy a zázraky prejavuje Boh. Ten Boh, ktorému jedinému sa klaniame a ktorý ku týchto svätých uctievame. Ešte jasnejšie to akoby vyplýva zo samotného evanjelia. A oni išli hlásať evanjelium. Pán im všade pomáhal a potvrdzoval ich slová zázrakmi. Tak to cituje Pius XI. V tomto svojom dekrete, di tutto, ktorý vydáva a kde teda vysvetľuje znova podstatu tohto, ako sám evanjelista teda toto potvrdzuje. Išli hlásať, Pán im pomáhal a potvrdzoval ich slova zázrakmi. A keď sú už činnosti dokázané, to je ten prvý stupeň, tak ako sme to aj počuli v prípade Teresky, kde teda boli dekrety, boli schválenia, že je teda Božia služobnica o jej činnostiach, dekret o uznaní činnosti, hrdinských činností, potom tým, keď ho pápež potom ju vyhlási za ctihodnú a potom zvyčajne ubehne nejaký čas, kým Boh vykoná zázraky, a kým aj tieto zázraky potom sú pred kongregáciou pre kauzy svätých potom prejednávané a skúmané. A niekedy sú to aj celé storočia, ktoré delia uznanie čnosti od uznania zázrakov. A v prípade, že je kauza šťastne ukončená, tak Svätá stolica vydáva slávnostné vyhlásenie. Takto to Pius XI. V tomto svojom dekrete teda vysvetľuje. A z toho, čo teda takto bolo povedané, logicky vyplýva, že keď teda boli už vydané oba dekrety, píše Pius XI., teda aj dekret o čnostiach, aj dekret o zázrakoch, je splnené všetko, čo vyžaduje právo, aj samotná podstata veci, a môže sa teda pristupovať ku slávnostnej beatifikácii ctihodnej Terézie. Môžeme si to vyvodiť z toho výroku, ktorý teológovia vo všeobecnosti prijímajú, že skutočné zázraky si vyžadujú Boží zásah. Zásah Božej moci. A Boh ich koná pre dobro ľudí z dvoch príčin. Ako to hovoril svätý Augustín, a Pius XI. To uvádza. Aby potvrdil pravdivosť toho, čo sa hlása, alebo aby dosvedčil svetosť osoby, ktorú dáva ľuďom za príklad čnosti. A tento základný princíp zohráva teda značnú dôležitosť a nemohol uniknúť pozornosti kongregácií i pre kauzy svätých, ale naopak neustále ho mala pred očami, a tak na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 6. marca v roku 1923 v prítomnosti pápeža Pia XI. Kardinál Vico, oponent kauzy, navrhol, aby teda sa pristúpilo k zhodnoteniu alebo k zodpovedaniu otázky, či môže sa s istotou pristúpiť k slávnostnej beatifikácii ctihodnej Božej služobnice vzhľadom na to, že boli uznané jej čnosti a boli uznané aj dva zázraky. No a teda samozrejme prítomní kardináli, poradní otcovia jednohlasne odpovedali, môžeme s istotou, a Pius teda 11. Tiež si nechal, ako je to bolo zvykom, čas na vyhlásenie svojho záveru a výroku, a ten teda určil práve na sviatok svätého Jozefa, ženicha blahoslavenej Panny Márie, patrona cirkvi, na 19. marca. A opäť slávil Eucharistiu, pozval kardinála Vika na stretnutie, teda, ktorý bol prefektom kongregácie pre kauzy svätých a oponentom kauzy, potom kňaza Marianiho, promotora spravodlivosti, a Alexandra Verdeho, sekretára kongregácie pre kauzy svätých, a pred nimi teda vyhlásil svoj postoj a svoj záver. S istotou môžeme pristúpiť k slávnosti beatifikácie ctihodnej Božej služobnice sestry Terézie od dieťaťa Ježiša. No a tým vlastne sa potom blížime k tomuto dátumu, ktorý budeme, teda k výročiu, ktoré budeme mať 29. apríla, kedy Pius XI. Slávnostne vyhlásil sestru Teréziu od dieťaťa Ježiša za blahoslavenú. Pius XI. Sa zamýšľal nad obdivuhodnou rýchlosťou, ktorou cionna Terézia vystúpila na Boží oltár a do slávy svätých, a sám teda si dáva túto otázku, čo nám chce Boh týmto povedať. Čo znamená táto rýchlosť, ba až svätá Božia horlivosť. Tak tu, drahí bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, skončíme a môžeme aj my teda sa tento týždeň nad tým zamýšľať a skutočne si to uvedomiť, čo Pán Boh týmto chce nám povedať v živote svätej Teresky. Jednak aj tou rýchlosťou, ako bola uznaná jej svetosť, a jednak potom aj tým, že my už vieme, že bola potom aj vyhlásená za učiteľku cirkvi táto svetica. Drahí bratia, sestry, prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.